mødte ham bare tilfældigt den anden dag på nettet. Ja, jeg er sikker på, at næste søndag, så er vi tilbage i topform med sang og musik og alt det her. For et år siden, knap nok, eller hvad det hedder, der startede jeg en tale med at sige, at overskriften var, at rejse er at leve. Og det bliver også overskriften i dag. Det var 1. september sidste år. De rigtig skarpe her, de vil jo vide, at det er jo H.C. Andersen, der har sagt det. Vi alle sammen har jo stiftet bekendtskab med ham i skolen og skulle sidde og tære op alt muligt, vi ikke forstod ret meget alligevel. Dansk forfatter, som begyndte at rejse som 25-årig og rejste indtil han var 68, og han var rigtig langt omkring. Europa, Baltikum og alle mulige steder. Og han mener selvfølgelig, tænker jeg, at alle de her indtryk, man får, når man rejser, det er det, som gør det så spændende at rejse, som gør, at man virkelig føler, at man lever. Okay? Så det, jeg tror, det er sådan noget, der ligger i det. Men der er jo også andre måder at rejse på. Da jeg leverede Nikolaj sidste år på Landbrugsskolen i Lundbæk, så siger forstanderen i sin ligesom velkomsttale til eleverne, der, at opholdet her på Lundbæk, det vil også være en dannelsesrejse, siger han. Og det er også en måde at rejse på, at man ligesom flytter sig fra et sted til et andet. Og så sagde han blandt andet, ja, her på Lundbæk, nu skal jeg lige kigge rundt, jeg fornærmer ikke nogen i dag. Så sagde han, her på Lundbæk, så har vi ikke, kasket på, når vi modtager undervisning eller spiser. Og der sad en 5-6 stykker, de kunne have ædt den kasket, de havde på. Men det var jo for sent, de kunne ikke gøre noget ved det. Og jeg er sikker på, når de var færdige med at gå på skole der, så var de var helt vendt af med den der kasket der, ikke? Når de spiste og sådan noget. Ja, det handler noget om en dannelsesrejse, ikke? Og det at blive ældre, få mere erfaring, det er også en rejse. Det er ikke altid, at vi synes, det er så spændende. Jeg bliver 50 i år, jeg havde ønsket, at det var 25, ikke? Men det kan man jo ikke gentage. Og sådan er det jo. Hver år, så har vi ligesom rejst et år og bliver et år ældre, og vi kan ikke rigtig få det til at gå baglæns. Vi har ikke opfundet pillen eller kuren eller den creme, vi skal smøre på, for at vi holder evigt. Den har vi ikke opfundet endnu. Sidste år, der var mit udgangspunkt også det her med at rejse, at leve, at flytte sig fra et sted til et andet. Det er ikke sådan, at jeg repeterer hele talen fra sidste år. Det må I endelig ikke tro. Men vi tager lige og repeterer lidt. Et af de skriftsteder, som jeg trak frem, det var fra Markus kapitel 1, og vers 15, og det kan vi godt lige læse. Velkendt vers. Og jeg læser jo fra den her bibel på hverdagsdansk, som jeg synes, den er så nem at forstå. Det kan godt være, at vi ikke altid er fuldstændig enige med den, men der står sådan her, Markus kapitel 1, vers 15. Nu er tiden inden, sagde han. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Han siger, I skal ændre jeres indstilling. Hvad er det nu for noget? Vi skal ændre vores indstilling. Det er jo den måde, vi tænker på. Det er den måde, vi ligesom ser verden på. I den gamle standardiserede Bibel, eller den vi sådan siger for sjov, den dronning Margrethe har skrevet, eller uanset om vi kører i den gamle eller også den nye, der ligesom er kommet, så står der, I skal omvende jer. Men jeg kan godt lide den her nye formulering. I skal ændre jeres indstilling. Den gamle oversættelse, eller den autoriserede oversættelse, den kan nemt give sådan en forståelse af livet med Gud. Det er ligesom af nogle stationer, man skal ligesom passere igennem. Det starter med en omvendelse. Der er en dåb, og der er en helligåndens dåb, og der er måske også andre ting. Der er ligesom nogle stationer, man skal igennem. Og man kan godt få den der opfattelse af, imellem de her stationer, så er der faktisk sådan nogle sorte huller, der er ligesom intet derimellem. Og sådan tror jeg ikke rigtigt, det skal opfattes. Jeg tror ikke, det skal opfattes som nogle stationer, det kristenliv, vi lever. Men det kan godt opfattes sådan, når man læser i den gamle testamente, og at man ligesom imellem de her stationer ligesom bare falder ud i, i dybt sort hul, ud i intetheden. Og os, som har gået i kirke i mange år, vi har jo hørt rigtig mange prædikner om omvendelse. Det var jo specielt sådan måske mere i gamle dage, så skulle man jo i hvert fald omvende sig. Og også hørt det beskrevet sådan, at, når du omvender dig, så vender du dig om, og så går du i den stik modsatte retning. Og det sad jeg sådan og reflekterede lidt over her i går. Hvis nu du omvender dig og går i den stik modsatte retning, hvor ender du så henne? Du ender derover, hvor du startede. Og det var nok ikke meningen, det var nok ikke udgangspunktet. Hvis du går ud af en vej, og pludselig vender dig om, fordi det er jo egentlig det, der står i den gamle oversættelse, så kommer vi bare tilbage, hvor vi kom fra. Og det er slet ikke det, der er meningen med det, der står i Bibelen, at vi bare skal komme tilbage til, hvor vi startede. Vi skal bare komme tilbage til udgangspunktet. Det er jo slet ikke meningen. Det er derfor, jeg så godt kan lide den nye formulering, at du skal ændre din indstilling. I stedet for bare at gå tilbage til, hvor du kom fra. Hvis vi tænker lidt væk fra det her med, de her stationer, med omvendelse, med dåb, med Helligåndens dåb, og i stedet tænker på, at, at vi kan jo, vi kan ikke rigtig ændre på det liv, vi har levet. Er det ikke rigtigt? Det er meget svært at ændre på de ting, vi har gjort. Vel, der kan jo være nogle ting, som vi i vores tankeløshed har kommet til at gøre, hvor vi egentlig burde gå tilbage og bede nogle mennesker om tilgivelse og sådan nogle ting. Det kan vi gøre, men i det store hele kan vi jo ikke ændre på det liv, som vi har levet. Det kan vi ikke forandre på. Men fremtiden, det er jo en helt anden sag. Den kan vi jo påvirke. Der har vi jo en chance. Der har vi jo en mulighed. Hvis det er sådan, at det næste skridt, som vi vil tage, det ikke peger direkte hen imod det mål, som vi måske har og ønsker for fremtiden, jamen så må vi jo korrigere, hvor vi sætter vores fod, så vi får den retning, som vi ønsker. Det er på den måde, jeg tænker, at vi kan påvirke fremtiden. Så må vi jo korrigere, hvor vi sætter vores skridt, hvor vi sætter vores fod. Vi må ændre indstillingen til, hvor vi planter den næste fod. Når vi ændrer vores indstilling op i vores hoveder, så ændrer vi vores tanker. Vi ændrer vores tro, eller hvad vi tror på, det vi tror på. Vi ændrer også vores handlinger. Det skulle gerne kunne kendes på os, at vi er kristne. Hvis vi bare har omvendt os og gået tilbage, hvor vi kom fra, så er der jo ikke sket en forvandling. Det er jo meningen, at der skal ske en forvandling. Det ligger i evangeliet, at der skal ske en forvandling med os. Vi må blive ved med at korrigere. Vi må blive ved med at ændre vores indstilling, indtil vi har en retning, der sigter mod målet. Så i stedet for, at vi omvender os og går tilbage, hvor vi kommer fra, og nu ved jeg godt, jeg peger lidt fingre af nogen og laver lidt sjov med det her, men det må I så bære over med mig, så må vi være en anden slags mennesker, der bare ikke går tilbage, hvor vi kommer fra, men er nogle bøjelige, fleksible mennesker, der er på vej derhen, hvor Gud han gerne vil have os. For det er jo det handler om. Det er også det handler om, når den gamle oversættelse siger, at vi skal omvende os, vi skal forandre os. Men jeg kan bedre lide billedet, at vi som udgangspunkt herfra forsøger at komme i den retning, som Gud han gerne vil have os. Jeg vil godt lige læse fra Markus kapitel 16. Det er også nogle meget velkendte vers, som jeg også har haft frem nogle gange i det sidste år. Markus 16 og vers 15-18. Jesus sidste ord til disciplerne er overskriften. Der står sådan her. Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst, men den, som ikke tror, vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænder på de syge, så de bliver helbredt. Det her, det er Jesus' sidste ord til disciplerne. Det er på en måde her, han udstikker kursen. Det er her, han sætter retningen for de 12 disciple, men også for enhver efterfølger af Jesus, som måtte komme derefter. Men hvad nu, hvis vi er kristne på en måde, som ikke helt ligner den måde, som Jesus faktisk har befalet, som der står her, sine efterfølger? Hvad nu, hvis vi befinder os i en situation, hvor den måde, vi er kristne på, den ikke helt matcher, den ikke helt lever op til det, som vi læser her? Hvis der er nogle ting, der mangler, hvad gør vi så ved det? Hvordan tager vi den udfordring? Man kunne jo vælge at udvikle en teologi, en teori, en filosofi, en lærer, som prøver ligesom at forklare, hvorfor at tiden er gået, og historien har gået sin gang, og alle sådan nogle ting, og sådan for at forklare, hvorfor at vores liv de ikke ligner det, som var Jesu befaling. Det er faktisk meget brugt at prøve at bortforklare. Bibelen prøver at, ligesom at dreje den lidt og sige, jamen det er nok fordi sådan og sådan. Sådan mener jeg bare ikke, vi skal. For den anden måde, det er jo, at vi ændrer vores indstilling, så at den matcher skriften. Det kan godt være, at i det øjeblik, vi tænker, okay, ved du hvad? Markus 16, 15-18, det er på en måde en livsbeskrivelse, en arbejdsbeskrivelse for os. Lad os sige, at det er vores mål. Jeg ved godt, vi ikke er der, men lad os da i det mindste sætte vores skridt i den retning, at vi kommer derhen. Jeg håber, at vi alle sammen ligesom kunne være med til, eller kunne være indstillet på, at ændre vores indstilling. Fordi det, at vi ændrer vores indstilling, det vil også påvirke vores handlinger, den måde vi handler på, den måde vi er på, den måde vi opfattes på, den måde vi taler på, den måde vi også opfattes på af andre mennesker. Hvornår kan Gud ligesom tage fat i os mennesker? Hvornår har han chancen? Ja, det har han, når at vi ligesom får den indstilling, at problemet, den nok ikke ligger på Guds side, men problemet ligger på vores side. At vi åbner os for, at problemet nok ligger hos os, og ikke hos Gud. Det er der Gud han begynder at komme, kan komme til. Det er der vores bøn også bliver anderledes, hvor vi siger, jamen Gud, du må komme og følge mig. Gud, du må komme og gøre noget ved mig. For jeg ønsker ikke, det skal være sådan her, at jeg lever et liv, der er ude af trit med dit ord. Jeg ønsker ikke at leve et liv, hvor at det, som jeg ser i min hverdag, ikke passer med, hvad der står i dit ord. Jeg har et ønske om, at mit liv, og jeg er der ikke endnu, og jeg vil ønske, at jeg var det, at det matcher, at det passer med det, som jeg læser i Bibelen. At det liv, som jeg lever, det kan sammenlignes med det, som der bliver levet i apostlenes gerninger, hvor evangeliet forkyndes, hvor evangeliet har liv og kraft. Vi har set nogle ting her i menigheden i det sidste år, for det var det, som vi faktisk også startede ud med, at rejse er at leve, vi skulle flytte os. Og en af de ting, som vi har fokuseret meget på i det sidste år, det er noget med helbredelse, det er noget med det overnaturlige, noget med, at vi flytter os ind i den verden, som Gud han rigtig gerne vil invitere os ind i. Og jeg må sige for min del, jeg har set, og vi som menighed har oplevet, tror jeg, flere mennesker helbredt i det sidste år ved Guds overnaturlige indgriben, end vi har set de foregående mange, mange år. Men vi har også set nogle mennesker, for jeg hører nogle historier, nogle mennesker, som pludselig kan mærke Gud. Nogle mennesker, som pludselig oplever, at den åndelige verden, Gud, han kommer meget tættere på. Jeg snakker jo samtidig med andre, os menighedsledere fra andre menigheder. Og når vi snakker om det her med Guds nærvær, med hvordan Gud han mærkes og sådan nogle ting, så er der nogen, de på en måde sådan, de er uforstående, de er lidt blanke her. Hvordan mærkes Gud? Hvordan føles han? Hvordan er det? Er det bare en forståelse, vi har oppe i vores hoveder? Nej, der er nogle symptomer på Guds nærvær. Og det kan være mere eller mindre voldsomt. Ofte er det helt stille og roligt. Det er også noget med vores kultur at gøre. Vi som danskere, vi ikke er så nemme at flytte på. Men vi mærker Gud tættere på. Vi mærker Gud nærmere. Guds ånd kommer os nærmere. Og der er også nogen, der lige pludselig har en erkendelse af, og det skyldes rigtig meget, at vi har fået lidt fællesskab med ham her, Gary Oates, at jeg tænker, der var engle involveret her. Så jeg har en baptisttradition, og når vi som baptister læser Bibelen, så har vi så har vi lidt sådan, vi tror selvfølgelig på de engle, der står omtalt i Bibelen. Det tror vi på. Men derudover, så har vi godt nok svært ved sådan at ligesom tænke, at de bare sådan går rundt her imellem os, at Gud han faktisk rent altså sender dem ned til jorden, at de er en del af den åndelige virkelighed. Det er vi rigtig svært ved. Men det er det, hvis man får lukket sine øjne op, så man kan se, at der rent faktisk er en åndelig virkelighed. Der var en, der sagde for ikke så længe siden, at den der membran, der ligesom er imellem vores verden og den åndelige verden, den har aldrig været tyndere. Den har aldrig været nemmere at trænge igennem, end den er nu. Så muligheden for at komme over i den åndelige verden, muligheden for at mærke Gud tæt på, den er til stede mere, end den nogensinde har været. Når vi er nået til den erkendelse, at vi må ændre vores indstilling, og det er ikke Gud, der må ændre sin indstilling, fordi så kunne vi jo godt komme i tanke om det. Ved du hvad, Gud, du er kommer fuldstændig ud af trit med tidsånden. Du kan jo nok forstå, Gud, at vi lever i en anden tid, og sådan nogle ting. Find nogle gode forklaringer på, hvorfor Bibelen er blevet gammeldags og umoderne, og trænger virkelig til at blive moderniseret. Når vi nåede dertil, at det ikke er Gud, der skal ændre indstilling, men at det er os, så er det, at Gud han kan tage os med ud og rejse. Og hvad er det for nogle rejser, jeg taler om? Faktisk så er det tre rejser, som Gud han gerne vil tage os på. Han vil tage os på en rejse indad, han vil tage os på en rejse opad, og han vil tage os på en rejse udad. Der er tre rejser, og de skal gentages mange gange. Indad, opad og udad. Husk på det. Gud han ønsker at tage hver eneste efterfølger af Jesus på de her rejser. Og det er ikke noget med, at det er en straf. Det er et fantastisk tilbud, Gud han har til os. Jesus han brugte 3,5 år sammen med disciplerne. Og så siger han alligevel til slut, jeg har endnu meget, jeg egentlig gerne vil fortælle jer. Jeg egentlig gerne vil dele med jer, men I kan ikke rigtig rumme det nu. Men når så Helligånden kommer, så vil han vejlede jer til hele sandheden. Jesus han brugte 3,5 år sammen med disciplerne, blandt andet på at tage dem ind i sig selv. Og op til ham. Og også ud til dem. Hvis vi læser igennem evangelierne, så ser vi alle tre facetter, så ser vi alle tre rejser, som Jesus han tog sine disciple ud på. Vi skal læse noget meget velkendt fra Johannes evangeliet kapitel 15, vers 1-7. Johannes kapitel 15, vers 1-7. Der står sådan her. Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene. Jeg er den sande vinstok, og min far er ejeren. En hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og en hver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan bære endnu mere frugt. I er allerede blevet renset for nogle af vildskudene gennem det, I har lært af mig. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, så kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig en frugt, men uden mig kan I intet udrette. De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bare frugt. Derfor tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min far ved at bære mig en frugt, og viser derved, at I er mine disciple. Oplevede du, hvad der, eller opdagede du, hvad der stod i vers 3? For Jesus, han går her sammen med sine disciple, så siger han, I er allerede blevet renset for nogle af vildskudene igennem det, I har lært af mig. Jesus, han har taget dem på rejse indad. Igennem samværet med Jesus havde de allerede fået de værste vildskud ligesom savet væk. Jesus, han ønsker, at vi sammen med ham rejser ind i os selv og får ligesom gjort rent, ligesom får ryddet op. Hvad er det så, han ved derinde? Hvad er det så, han egentlig vil os i vores indre menneske? Jo, han vil helbrede os. Han vil gøre os hele indeni. Han vil lade os opleve hans kærlighed, hans tilgivelse og hans accept. Han vil lade os opleve hans fred og nærvær, så vi får lyst til at elske og tilbede ham endnu mere, end vi nogensinde har oplevet før. Der er et meget velkendt ord i Bibelen, som siger, at du skal elske din næste som dig selv. Og der har vi af en eller anden årsag, som, ja, der er mange gode forklaringer på, en eller anden udfordring her. Du skal elske din næste som dig selv. Men rent faktisk så har vi mange gange så meget i os selv, vi går rundt og er utilfredse med, så vi har svært ved at elske os selv, og derved har vi faktisk også svært ved at elske andre. Det er en af grundene til, at Gud han vil tage os ind i os selv. At vi kommer til at opleve, jamen, vi er elsket af Gud, vi er accepteret af Gud, sådan som vi er. Det kan godt være, at han vil korrigere nogle ting i os, det kan godt være, at han vil ændre nogle ting i os, men i det store hele, så har han faktisk accepteret os så meget, så han lod sin søn gå i døden for os. Han vil forvandle os indefra. Alt på de her rejser, det tager sit udgangspunkt i, at vi er og vi har været i hans nærvær, at vi er og har, vi har været i nærheden af Gud, og vi har mærket Gud. Det skal ikke bare være noget intellektuelt, som foregår op i vores hoveder. Det skal ned i vores hjerter, det skal blive til ånd, det skal blive til liv. Vi skal læse fra Matthæus kapitel 7. Og vers 21-23. Det er også nogle vers, som vi kender ret godt. Det er ikke alle, der omtaler mig som herre, der kommer med ind i Guds rige, men kun dem, der gør min himmelske fars vilje. På dommens dag vil mange prøve at forsvare deres handlinger. Herre, er det da ikke i dit navn, vi har profeteret? Er det da ikke i dit navn, vi har uddrevet onde ånder? Er det da ikke i dit navn, vi har gjort under? Men jeg vil svare jer, jeg har aldrig kendt jer. Gå jeres vej, I som handler ondt. Det er sådan et skriftet, som vi har det sådan en lille smule svært ved. Den er sådan lidt svær. Her er en gruppe mennesker, som har faktisk arbejdet i Guds rige. De har udført nogle ting i Guds navn. Og vi kan godt måske tænke, ups, bare jeg ikke er i den gruppe. Men hvor i bestod deres fejl? Hvor havde de fejlet? Ikke at de havde profeteret, ikke at de havde helbredt de syge, ikke at de havde gjort alle de her ting, som vi faktisk læste om i Markus 16. Men fejlen bestod i, at Jesus han ikke kendte dem. De har ikke været i Guds nærvær. De har ikke været der, hvor at det hele egentlig burde begynde. Heidi Baker, hun siger, for hun vender på en eller anden måde den her om, de her vers, vi lige har læst. Tegn og under er ikke et mål i sig selv, men en frugt af, at vi har været i Guds nærvær. Tegn og under er ikke et mål i sig selv, men en frugt af, at vi har været i Guds nærvær. Så er den ligesom vendt om. Det er en frugt, det er ikke bare et mål. Nej, det er en frugt af, at vi har været sammen med Gud. Gud han vil tage os ind i os selv, men han vil også tage os op. Vi skal læse i Markus kapitel 9. Og vers 2-10. Seks dage senere tog Jesus Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Pludselig skiftede Jesus udseende for øjnene af de tre disciple. Hans klæder blev så blændende hvide, som intet jordisk blegemiddel kunne gøre dem. Derefter så disciplene Elias og Moses komme til syne og tale med Jesus. Mester, hvor er det skønt at være her, udbrød Peter. Lad os bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elias. Han tænkte ikke over, hvad han sagde, for de var alle helt forfærdede. Så kom der en sky og indhyllede dem, og de hørte en stemme inden fra skyen. Det er min elskede søn, lyt til ham. Da de igen så sig omkring, var Moses og Elias forsvundet, og de var alene med Jesus. På vej ned ad bjerget sagde Jesus til sine tre ledsager, at de ikke måtte fortælle nogen om, hvad de havde set op på bjerget, før han var genopstået fra de døde. De mærkede sig det, han sagde, men begyndte samtidig at diskutere indbyrdes, hvad det vil sige at genopstå fra de døde. Gud han vil tage os op, og han vil åbenbare sig for os. Hvad er det, der ofte sker, når vi bliver taget ligesom op og får åbenbaringer? Hvad er det, der sker med vores liv? Jeg kan i hvert fald tale for min egen vedkommende. De gange, jeg har oplevet ligesom at være taget op, og Gud han har lagt nogle ting i mig, har mit liv fået retning, mit liv har fået mål. Jeg har været mere klar over, hvor jeg skulle hen. Hvad sker der? Da Moses, han var op på bjerget og mødte Gud, står der, at han måtte tildække sit ansigt for stråleglansen. De kunne ikke holde ud at se på ham, han havde været sammen med Gud. Men det står også, at den stråleglans, det glans, som var over hans ansigt, den aftog lidt efter lidt. Det kunne jo godt fortælle os lidt om, at af og til må vi foretage os de her rejser, hvor vi også kommer opad. Af og til må vi tages op og opleve Gud åbenbare sig for os. John og Nott, som ligesom blev leder af den her Toronto-vækkelse, fornyelse, den største åndelige fornyelse-vækkelse, som har været i vores tid. Han er en af mine absolute helte, og også en bundemand, så jeg kan godt identificere mig med ham. Gud tog også ham op på et tidspunkt, før det her skete. Og John Nott, han fik jo lov til at være ligesom pastor for den her kæmpe åndsudgivelse, og en far for rigtig mange. Og Gud han tog ham ligesom op og åbenbarede sig for ham, ved du hvad, jeg har brug for, at du rejser blandt andet ind i dig selv. Så Gud tog ham op for at fortælle ham også om den rejse, han skulle gøre ind i sig selv. Han sagde, giv mig dine morgener, det var rejsen ind i ham selv. Og han sagde, at det brugte jeg så til ligesom også at arbejde på de problemer, som jeg vidste, jeg havde, sammen med Guds ånd og få gjort noget ved tingene. Så sagde han noget andet til ham. Sørg for jævnligt at mødes med andre salvede tjenester. Det var rejsen opad. Nu skal vi have besøg af Gary Oates her i september, og jeg ved da for mange, og jeg glæder mig også selv til det, at på en måde sådan en weekend, så er det en rejse opad. Vi bliver løftet op på et højere niveau, på en højere grund, og så starter vi derfra. John er not, på grund af at han ligesom var lydig i det her, så blev han det redskab, som Gud havde brug for til at rumme den her største åndsudgydelse, der måske nogensinde har været på jorden. Det, der gik forud for det her, det var så, at han var til et pastormøde med Randy Clark, hvor Randy Clark fortæller om nogle oplevelser, han har haft. Der sidder 800 præster på det her møde, og der er kun én eneste, som tænker, wow, det vil jeg have mere af. Den salvede tjeneste har jeg lyst til at være sammen med. Det var derfor, han blev ham, der fik lov at bære det. Der var faktisk 800, som var potentielle modtagere af det her. Men der er kun én eneste, der tog imod det. Lad os sørge for jævnligt at komme højere op. Lad os sørge for jævnligt at komme ud, ligesom af hverdagens trummerum, og blive løftet op i Guds nærvær. I Apostlenes Gerninger 4, der har vi historien om Peter og Johannes for det jødiske råd. Og de siger, vi skal ikke læse det, de er sådan lidt, jeg vil formode, at de sådan er lidt presset, ikke? De for det jødiske råd, de står ansigt til ansigt med noget autoritet, med noget myndighed, som er over dem. Og de beder dem om at holde mund med det, som de går og snakker om. De snakker om Jesus, som er død, men som er genopstået igen og sådan nogle ting. Og jeg er helt sikkert, at de her ledere, de siger, ved I hvad, stop med det her vås, ellers så kommer I direkte på den lukkede, ikke? Hvis det havde været nu om dagen. Det havde de nok ikke dengang. Men de beder dem om, lad være med at tale om det her. Men Peter og Johannes, de har bare en kommentar til det. Jamen, vi kan ikke lade være med at snakke om det, vi har set og hørt. De har været indad og opad, og derfor gik de også udad. Hvad med os? Hvordan har vi det? Hvad hvis det var os, der var foran det jødiske råd? Hvordan vil vi have det? Hvad vil vores kommentar være? Hvad vil vores reaktion være? Vil vi ligesom læse af og sige, men vi hører, hvad I siger, vi skal nok dæmpe os fra nu af? Eller løfter vi vores pander og siger, ved I hvad? Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Desværre for os kristne, så vælger vi nok på en eller anden måde at stikke halen mellem benene og luske af. Og det er derfor, at Gud han ønsker at tage os langt højere op, end vi nogensinde har været før. Gud han ønsker at tage os længere ind i os selv. Gud han ønsker at tage os højere op, og Gud han ønsker også at tage os længere ud. Og hvorfor vil han det, kan man så stille spørgsmålet. Forklaringen er sådan set ret enkel. Der står et sted i Bibelen, så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn den eneste for at frelse verden. Og nu er det sådan, at Gud har gjort sig afhængig af os mennesker som hans redskaber til at nå verden. Gud vil bruge os til at komme ud til dem, som vi færdes iblandt, som vi møder i vores hverdag. Men hvad nu, hvis vi ikke rigtig er de redskaber, som vi et eller andet sted burde være? Hvad nu, hvis det forholder sig sådan, at vi faktisk godt kan se, hey, mit liv, det stemmer ikke overens. Det matcher ikke med det, som vi læser i skriften, det, som vi ser i skriften, og rent faktisk også det, måske vi hører om andre steder i verden. Ja, hvad så, hvis det er sådan, at vores liv ikke stemmer overens? Hvad skal vi så gøre? Så skal vi tage rejserne indad og opad igen. Vi skal være klar til at ændre vores indstilling. Og så en ting mere, jeg har lyst til at sige til sidst. Det gode ved det her, det gode ved kristendommen, det er i modsat til mange eller måske alle andre religioner. Jeg er ikke så klog på det felt, men jeg ved i hvert fald i kristendommen, så handler det ikke noget om, at vi skal tage os selv ved nakkehårene og slæve os selv fremad. Det er ikke noget med pisk og gulerod. Det er ikke noget med alt sådan noget her. Gud, han ønsker ved sin ånd at komme og forvandle os. Men det handler om, det er, at vi giver plads for ånden. Og det tror jeg mange gange der, at vi har en barriere. Det er mange gange der, vi lukker af. At rejsen indad, den får ikke lov at blive så dyb, som den egentlig burde være. Vi lukker mange gange ligesom af for Guds ånd. Ja, Gud, hertil og ikke længere. Her stopper det. Nu kommer det til at gøre for ondt. Nu bliver det for ubehageligt. Men når ikke rejsen kommer langt nok ind, så kommer den heller ikke langt nok op. Og så er det, at vi ender med at sidde og læse Markus 16 og bare erkende, det passer ikke med mit liv. Og jeg har stadigvæk masser af rejser, jeg skal gøre. Jeg har stadigvæk masser, jeg skal arbejde med mig selv. For jeg har et ønske om, at Markus 16, det kommer til at passe med mit liv. Med den måde, jeg lever på. Med den måde, jeg er på. Og jeg ved godt, der er nogen her, der kender mig bedre end andre. Og jeg er helt sikker på, at I kunne godt pege på nogle ting i mit liv, som vi tænker, der har han godt nok langt igen. Og der kunne vi jo godt tage sådan en omgang, men så vil jeg også have lov at pege på jer jo. Så vi er nok bare for at vi alle sammen kan ligesom være komfortable med det her, så må vi nok blive enige om, at vi kigger på os selv, i stedet for at kigge på naboen. Det er langt bedre, tror jeg. Men det gode ved det er, at Gud han med sin ånd vil hjælpe os, for det er ånden, der forvandler. Det er sådan, at Gud han vil fylde os med sin ånd, og det er ånden i os, som vil gøre os til det, vi er og bør være. Det er ånden i os. Guds ånd, det er den, der forvandler. Det er den, der fylder. Det er den, der helbreder. Det er den, der genopretter. Det er den, der får os til at ændre indstilling. Det er den, der får os lyst til at ændre indstilling. Fordi sådan kan det rent faktisk blive. Først så tænker man, at det er sådan lige lidt under tvang, ikke? Jeg er jo vant til at gøre sådan, ikke? Det skal være, som det altid har været. Det kan vi rigtig godt lide. Men man kan også blive så forvandlet, som man får lyst til at ændre indstilling. Man drages imod det her, hvor man tænker, ved du hvad, Gud, nu er jeg godt nok ligeglad, hvad jeg har bag ved mig. Det går jeg ikke tilbage til. Nu vil jeg fremad mod det, som du har til mig. Og det er der, livet med Gud, det begynder at blive spændende. Og det er der, vi begynder at nærme os Markus 16. Vi må jo erkende, at vi lever i et land med en stor tradition for, at kirken den rent faktisk ikke er særlig evangeliserende. At kirken ikke sådan går ret meget ud. Vi lever jo i et, og ikke noget ondt om det, i et land, som er luthersk, men den lutherske kirke er ligesom bygget op sådan, at den behøver ikke at være særlig evangeliserende. Folk kommer med deres små børn og får dem døbt, og de kommer tilbage og bliver konfirmeret og kommer på den måde ind i kirken. Og man har sit liv. Kirken er på en måde sikret overlevelse uden evangelisation. Men for rigtig mange andre kirketraditioner, og det er også det, disciplerne stod overfor, så er det en helt anden historie. Hvis ikke kirken er et vidne, så dør den. Og det gør den lutherske kirke måske også på et eller andet tidspunkt, fordi at den med det her, at det kører af sig selv, mister ånden, mister kraften og mister afhængigheden af Gud og af ånden. Og det er der, jeg gerne vil have os hen, at vi gør os afhængige af ånden. Jeg vil gerne have, at vi flytter os fra at være nogle mennesker, som prioriterer at gå i kirke om søndagen. Det mener jeg, vi skal. Det har jeg gjort hele mit liv. Jeg har tit haft det op derhjemme, så siger jeg, men jeg har ikke så meget at sige til den her diskussion, andet end jeg går i kirke hver søndag. Så er den ikke længere. Og så, det har de også vendt sig til, drengene. Sådan er det hjemme hos os. Det diskuterer vi ikke. Men de har også hørt det fra små. Man kan ikke sådan komme, når de er blevet 25 og sige, hvad det er. så er det for sent. Det er man nødt til at lægge ind fra starten af. Vi må være klar til at blive anderledes. Vi må være klar over, at hvis ikke vi er vidner i den verden, som vi færdes iblandt, så er der måske ikke nogen, der er det. Vi er kaldet til at være redskaber for Gud. Det er derfor, vi skal lade Guds ånd få lov at rejse indad. Derfor vi skal lade Guds ånd få lov at tage os op. Og når vi har gjort det, så vil Guds ånd også tage os ud på en sådan måde, som Markus 16, det passer lige direkte ind i det liv, som vi lever. Amen.